Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež ob 40-letnici jezuitske službe za begunce, podajati roko prijateljstva. Pater di Trapani o romanju kipa Marije čudodelne svetinje. Sirija brez kristjanov. Načkov Tobdži, vaš dom je tukaj. Usmiljeni Samarijan, pismo kongregacije za nauk vere.
Jezuitska služba za begunce letos praznuje 40. obletnico ustanovitve. Papež Frančišek je voščil centru Astali v Rimu ter vsemu osebju in prostovoljcem jezuitske službe za begunce po svetu. Moje misli so na poseben način namenjene mnogim moškim in ženskam in otrokom, ki se obračajo na JRS, da bi našli zatočišče in pomoč. Naj vedo, da je papež blizu njim in njihovim družinam ter se jih spominja v svojih molitvah, zapiše sveti oče v pismu, ki ga je poslal direktorju JRS-ja na mednarodni ravni patru Tomasu Smolihu. Frančišek izrazi upanje, da bi vsi, medtem ko obnavljajo in poglabljajo svojo zauzetost za oskrbovanje različnih in kompleksnih potreb beguncev in preseljenih oseb, lahko črpali spodbudo in modrosti iz vizije in zgleda patra Pedra Rupeja, ustanovitelja jezuitske službe za begunce. Ob trpljenju tistih, ki so zaradi vojne v Vietnamu bežali svoje dežele, da bi se rešili, je pater Rupe svojo prestrašenost spremenil v globoko praktično pozornost do njihovega fizičnega, psihološkega in duhovnega stanja, zapiše papež. Ta izredno krščanska in ignacijanska želja, da se poskrbi za blagostanje vseh, ki se znajdejo v položaju globokega obupa, je navdihnila in vodila delo JRS v teh 40 letih, od njenih začetkov dela s tako imenovanimi vietnamskimi ljudmi iz Čavnov, začetka 80 let, vse do sedanjega časa s pandemijo koronavirusa, ki je pokazala, kako je vsa človeška družina na istem čavnu, s tem, ko se sooča z ekonomskimi in socialnimi izzivi brez primere. Papež izpostavi, da je danes na svetu preveč ljudi, ki je prisiljenih okleniti se bark in gumijastih čavnov, medtem ko iščejo zatočišče pred virusi nepravičnosti, nasilja in vojne. V luči teh težkih nepravičnosti ima jezuitska služba za begunce ključno vlogo, da spregovori in senzibilizira javno mnenje o realnosti beguncev in preseljencev. Vaša bistvena naloga je, izpostavi Frančišek, da podajate roke prijateljstva tistim, ki so sami, ločeni od svojih družin ali zavrženi, da jih spremljate in razširite glas, predvsem pa, da jim zagotovite priložnosti za rast preko vaših programov izobraževanja in razvoja. Vaše pričevanje o Božji ljubezni pri služenju beguncem in migrantom je temeljno za izgradnjo kulture srečanja, ki daje osnovo za pristno in trajno solidarnost za dobro človeške družine, sklene papež Frančišek.
Kot smo že poročali, je papež Frančišek v sredo 11. novembra blagoslovil kip Marije čudodelne svetinje, ki bo ob 190-letnici prikazanja sveti Katarini Labure od 1. decembra romal po Italiji. Več o sporočilu romanja ter o pomenu blagoslova papeža Frančiška je v intervjuju za Radio Vatikan povedal pater Valerio di Trapani, koordinator tega dogodka. Za nas pomeni začetek tega misijona, ki bo trajal najmanj eno leto. Podoba Marije Romarice bo obiskala skupnosti in župnije v Italiji, ki jo bodo želele sprejeti. Gre za misijon, s katerim Marija nadaljuje misijon, ki se je začel s prikazanji leta 1830. Devica obišče svoje ljudstvo, ga blagoslovi in nas spominja, da bo vedno z nami. To je rekla pred 190 leti sveti Katarini Labure in verjamemo, da to pravi še danes. V prvi polovici 19. stoletja je Francija živela v posebnem času, ki je bil zaznamovan z drugo revolucijo in bratomornimi boji. Marija je posredovala v tistem času in zagotovila: "Jaz sem z vami, ljubim vas in če pridete k meni, boste našli tolažbo." Marija je bila torej tista, ki je prišla k nam, da bi nam pomagala. Danes podoba Marije Romarice še naprej prinaša pomoč ljudstvu. Zdi se mi pomenljivo in znamenje tolažbe v tem času pandemije, da se Marija, mati cerkve, in lahko bi rekli z njo vsa cerkev, ne oddali od svojega ljudstva, ampak ostaja blizu tistim, ki so v preizkušnji. Na vprašanje, če želijo z romanjem Marijinega kipa odgovoriti na zaskrbljenost, strah in revščino, s katerimi se v tem trenutku soočajo tudi prebivalci Italije, je pater Di Trapani odgovoril: "Ne zdi se nam, da bi dali nek svoj predlog cerkvi, ampak preprosto odgovarjamo na pobudo, ki jo je Marija predlagala vincencijanski skupnosti, posebej hčeram krščanske ljubezni, katerim je pripadala sveta Katarina. Zgodba o čudodelni svetini nam kaže, kako je bila Marija tista, ki je spodbudila redovnico vitkinjo Katarino Labore, ki je plaho vse zaupala svojemu duhovnemu očetu. Na enak način tudi mi v tem težkem letu nismo iznašli te pobude, ampak želimo odgovoriti na Marijino povabilo izpred 190 let, ki nam ga ponavlja tudi danes. Čutimo, da je danes ta čas preizkušnje priložnost, da lahko ponovno rečemo, da je Bog z nami. In Devica Marija nam odpira pot za srečanje s Kristusom in z očetom." V svojem sporočilu sveti Katarini se je Marija obračala predvsem na mlade in uboge. Mi želimo torej ponovno poudariti, da sta Marija in Gospod blizu mladim, ubogim in seveda vsej cerkvi v tem času posebne šibkosti. V sporočilu, ki ga je sveta Katarina prejela od Marije pred 190 leti, so bile naslednje besede spodbude: "Jaz bom vedno z vami. Zaupajte. Ne obupajte." V zvezi s tem je pater Di Trapani dejal: "Čutimo, da je to sporočilo namenjeno nam. Zato čutimo, da se moramo z njim obrniti na vse." Sveti Vincenci Pavelski je dejal, da je naše poslanstvo razuneti srca ljudi, prinesti tisti ogenj ljubezni, ki ga je Bog ulil v naša srca. Menim, da je Marija, ko je pred 200 leti izbrala sestro usmiljenko, torej iz vincencijanske družine, želela izbrati med tistimi, ki pri svojem poslanstvu prinašajo tolažbo, pomoč in oporo ubogim. V nekem smislu so za nas te Marijine besede nov klic, da bi oznanili evangelij ubogim, ter v tem trenutku, da bi oznanili evangelij osebam, ki živijo v malodušju tudi zaradi tega, kar se dogaja. Vendar pa želimo ne glede na pandemijo poudariti, da je Bog vedno z nami, da je Marija vedno z nami. To želimo ponoviti vsaki osebi. Najprej poslednjim, najbolj ubogim, najbolj zapuščenim, tistim, ki so v tem času, ko revščine naraščajo, najbolj preizkušani. Marijin kip bo romal po Italiji od 1. decembra letos do 22. novembra prihodnje leto, pri tem pa bodo upoštevani vsi potrebni varnostni ukrepi. Ne načrtujemo srečanj ali raznih prireditev, ampak želimo predvsem pokazati, da je Marijina podoba blizu tistim skupnostim, ki doživljajo stiske. Na krajih trpljenja, v bolnišnicah, v domovih za ostarele, v centrih za pomoč ubogim. Romanje želi biti izraz Marije, ki je blizu. V popolni preprostosti. Na voljo bodo mnoga dejanja, pripravljamo številne pobude. Začeli bomo v Rimu, nato bomo šli v Kampanjo, Kalabrijo, na Sicilijo in v Apulijo, zatem pa še vse ostale italijanske dežele, ki že z navdušenjem sprejemajo to povabilo. Kadar kliče Marija, Božje ljudstvo namreč vedno odgovori z izredno velikodušnostjo in veseljem.
V Damasku v Siriji se je danes zaključila mednarodna konferenca o vračanju sirskih beguncev v njihovo domovino. Maronitski nadškof v Alepu Topdži zatrjuje, da se je do sedaj vrnilo zelo malo kristjanov, ki so zaradi vojne zbežali iz države. Danes je v Siriji veliko pomankanje hrane, ljudje živijo brez elektrike. Od leta 2011 je približno polovica sirskega prebivalstva bila prisiljena zapustiti svoje domove ter zbežati pred vojno, nasiljem in uničenjem. Znotraj države je 4 milijone preseljenih oseb, v drugih državah pa se nahaja 6 milijonov beguncev, največ v sosednjih Turčiji, Jordaniji, Libanonu, Iraku. Veliko jih je tudi v Evropi, Severni Ameriki, Afriki in Aziji. In ravno v vprašanju vrnitve sirskih beguncev nazaj v svojo državo je bila namenjena mednarodna konferenca, ki je potekala včeraj in danes v Damasku. Inicijativa prihaja strani Rusije, organizacija Združenih narodov se je dogodka udeležila kot opazovalka, medtem ko niso bile navzoče Evropska unija, Združene države in Turčija. Poleg Rusije so v Damasku bile Iran, Kitajska in delegacije držav, ki imajo odnose z Damaskom, kot so Združeni arabski emirati, Oman in Libanon. Stališče Evropske unije v zvezi z vračanjem beguncev nazaj v Sirijo je, da je trenutna prioriteta ustvariti pogoje za varno, prostovoljno, dostojanstveno in trajno vrnitev beguncev in notranjih razseljenih oseb na njihovo izvorno ozemlje, kar je v skladu z mednarodnim pravom in varnostnimi merili za vrnitev beguncev v Sirijo. Konferenca v Damasku je po prepričanju Evropske unije preuranjena. Čeprav mora odločitev za vrnitev v domovino biti individualna, pogoji v Siriji trenutno ne zagotavljajo pospeševanja prostovoljne vrnitve na široki ravni, ki bi bila varna in dostojanstvena, ko to zahteva mednarodno pravo. Potrebe sirskega prebivalstva, ki je v vseh teh letih ustrajalo v svoji domovini, so danes resne in velike. Kljub prizadevanju mnogih družin, ki si nudijo pomoč in podporo, o čemer je za Vatican News spregovoril Joseph Topdži, maronitski nadškof v Alepu. Kot pravi, se zaenkrat kristjani ne vračajo. Nihče se ne vrača od zunaj v tem trenutku, niti naši sobratje muslimani ne, pravi. Oblast je sicer olajšala vrnitev tako na praktični kot zakonski ravni, a glede na to, da ljudje ne prihajajo, je težko presoditi, ali je vrnitev enostavna. Po dosedanjih ocenah je okoli 11 milijonov sirskih beguncev, polovica jih je zbežala v tujino, druga polovica pa so notranje razseljene osebe. Za nekatere med njimi se bo težko vrniti, glede na to, da so njihovi domovi uničeni. Nadškof Topdži pripomni, da je tako bilo za večino notranjih razseljencev. Večji del se jih je vrnil v mesta, v svoje kraje, a brez hiš, ulic, zgradb. In to je najtežje, če tudi družine poskrbijo za stvari, ki manjkajo. Mnogi so se znašli, sprejeli so drug drugega. Vendar pa je rekonstrukcija zelo odvisna tudi od veljavnih zakonov. Nadškof pojasni, da se je v Alepo iz tujine vrnilo zelo malo beguncev, notranje razseljeni pa so se vrnili skoraj vsi. Dodaja pa, da je življenje zelo težko. Ljudje tukaj so skoraj sestradani, zaradi sankcij, zaradi kapitala, ki je izginil tujino, zaradi pomankanja dela je situacija tukaj in to nadškof reče z vso gotovostjo, slabša, kot ko smo bili bombardirani. Sedaj smo mnogo slabše v primerjavi s takrat, ko smo živeli pod bombami. To je torej sedanja vojna, ki se nadaljuje še močneje in ki ubija celotno prebivalstvo. Zato že od začetka vojne pozivamo, naj se ne sprejemajo sankcije, kajti ljudje tukaj trpijo. Trenutno najbolj primanjkuje zdravstvena oskrba, hrana, elektrika, voda. Po nadškofovih besedah se živi zelo težko in zato se begunci, ki vidijo takšne razmere, ne želijo vrniti. Potem pa je tukaj še problem COVID-19. Kot pravi Tobji, je pandemija od avgusta dalje terjala veliko žrtev, a sedaj se je ustavila. Imamo malo mrtvih, dodaja, a če bi šlo dalje kot prej, bi umrla polovica prebivalcev. Maronitski nadškof Tobji ob koncu izrazi še upanje. Da bi se nehala vojna, da bi bil mir, da bi ukinili sankcije. Beguncem pa pravim, tukaj je vaš dom, tu so vaše korenine. Vem, da velika večina beguncev ni zadovoljna tam, kjer se sedaj nahaja.
Prisluhnimo nadaljevanju pisma o skrbi za ljudi v kritičnih in končnih fazah življenja Kongregacija za nauk vere z naslovom Usmiljeni Samarjan. Drugo poglavje, živa izkušnja trpečega Kristusa in oznanilo upanja. Če lik usmiljenega Samarjana z novo lučjo osvetli skrb za bolnike, so živa izkušnja trpečega Kristusa, njegove agonije na križu in njegovega vstajenja, kraji, na katere se kaže bližina Boga, ki je postal človek, mnogovrstnim oblikam tesnobe in bolečine, ki lahko pretresajo bolnike in njihove družinske člane med dolgimi dnevi bolezni in na koncu življenja. Ne le da Kristusovo osebo besede preroka Izaija napovedujejo kot človeka, ki mu je dobro znana bolečina in trpljenje. Če ponovno preberemo strani Kristusovega trpljenja, na njih najdemo doživetje nerazumevanja, zasmeha, zapoščenosti, telesne bolečine in tesnobe. Ta izkustva danes prizadenejo številne bolnike, na katere pogosto gledajo kot na breme za družbo. Ker jih včasih ne razumejo v njihovih prošnjah, pogosto doživljajo oblike čustvene zapuščenosti in izgube vezi. Vsakega bolnika je treba ne samo poslušati, ampak tudi razumeti, da njegov sogovornik ve, kaj pomeni, če se počutiš osamljenega, zapuščenega in v stiski zaradi bližnje smrti, telesne bolečine, trpljenja, ki se pojavi takrat, ko pogled družbe njegovo vrednost meri glede na kakovo življenja in mu da čutiti, da je breme za načrte drugih. Zato obrniti pogled na Kristusa pomeni vedeti, da se lahko sklicujemo na njega, ki je na lastnem telesu izkusil bolečine udarcev z bičem in žebljev. Posmeh tisti, ki so ga bičali, zapustitev in izdajstvo najdražjih prijateljev. Spričo izziva bolezni in navzočnosti čustvene in duhovne stiske v človeku, ki doživlja bolečino, se neizprostno pojavi potreba po tem, da bi znali povedati besedo tolažbe, zajeto iz sočutja Jezusa na križu, ki je polno upanja, upanja, ki je verodostojno, ki ga je izpovedal Kristus na križu in se je sposobno soočiti s preizkušnjo, z izzivom smrti. V Kristusovem križu, ki ga opeva bogoslužje velikega petka, Ave Crux spes unica, je zgoščeno in povzeto vse zlo in vse trpljenje sveta, vse fizično zlo, katerega znak je križ kot orodje nečastne in sramotne smrti. Vse. Vse psihološko zlo, izraženo v Jezusovi smrti v najmračnejši osamljenosti, zapuščenosti in izdanosti. Vse moralno zlo, ki se kaže v obsodbi nedolžnega na smrt, vse duhovno zlo, ki se kaže v zapuščenosti, v kateri je zaznati Božji molk. Kristus je ob sebi čutil bolečino zaskrbljenosti matere in učencev, ki stojijo pod križem, o tem njihovem stati, ki je na videz polno nemoči in sprijaznenosti z usodo, je vsa bližina naklonjenosti, ki Bogu, ki je postal človek, omogoči živeti tudi tiste ure, ki so se zdele brez smisla. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.